Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает преподобную Ефросинию Московскую.
Сегодня, 20 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει προσευχητικά την σεβαστή Εφροσύνη της Μόσχας.
Святая родилась в 14 веке. В 1367 году стала супругой великого князя Дмитрия, прозванного Донским. На княгиню большое влияние оказали московский митрополит Алексий и преподобный Сергий Радонежский. В 1387 году святая основала в московском Кремле Вознесенский женский монастырь. По просьбе преподобной Ефросинии был написан известный образ архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. После смерти супруга княгиня под пышными княжескими одеждами тайно носила вериги. Вырастив пятерых сыновей, она приняла монашеский постриг. Преподобная Ефросиния мирно скончалась 20 июля 1407 года. Последним пристанищем княгини стал основанный ею Вознесенский монастырь.
Η Αγία γεννήθηκε τον 14ο αιώνα. Το 1367 έγινε σύζυγος του μεγάλου Δούκα Δημήτρη με το παρατσούκλι Ντανσκόι. Η πριγκίπισσα επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον Μητροπολίτη Μόσχας Αλέξιο και τον Γέροντα Σέργιο του Ράντονες. Το 1387 η Αγία ίδρυσε το μοναστήρι της Ανάληψης στο Κρεμλίνο της Μόσχας. Κατόπιν αιτήματος της Σεβαστής Εφροσύνης ζωγραφίστηκε η περίφημη εικόνα του Αρχιστράτηγου Μιχαήλ, η οποία στη συνέχεια έγινε εικόνα του ναού του Καθεδρικού Ναού του Αρχαγγέλου του Κρεμλίνου. Μετά το θάνατο του σύζυγου της, η πριγκίπισσα φορούσε κρυφά μια αλυσίδα κάτω από τα υπέροχα πριγκιπικά της ρούχα. Αφού μεγάλωσε 5 γιους, έλαβε τη μοναχική κουρά. Η Σεβαστή Εφροσύνη απεβίωσε ειρηνικά στις 20 Ιουλίου του 1407. Ο τελευταίος τόπος ανάπαυσης της πριγκίπισσας ήταν το μοναστήρι της Αναλήψεως, που ίδρυσε η ίδια.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобных мучеников Епиктета и Остиона. Святые жили в III веке в одной из восточных областей Римской империи. Епиктет был священником. Он обладал горячей верой и талантом проповедника. Однажды его рассказ о Христе услышал Остион, 18-летний сын царского сановника. Юноша принял крещение и монашество. Вместе с Епиктетом он отправился с проповедью в земли близ устья Дуная. Сейчас это территория Румынии. Жителей тех мест впечатлило добросердечие священника и монаха, их простота и любовь к Богу и к людям. Языческие жрецы, обладавшие властью, схватили Епиктета и Остиона и обвинили их в волшебстве. По приговору местного начальника, святых сначала мучили 30 дней в тюрьме, а потом казнили. Однако зароненные подвижниками семена веры во Христа дали богатые всходы в душах людей.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμάται η μνήμη των σεβαστών μαρτύρων Επίκτητου και Αστίωνα. Οι Άγιοι έζησαν τον 3ο αιώνα σε μία από τις ανατολικές περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Επίκτητος ήταν ιερέας με θερμή πίστη και ταλέντο στο κήρυγμα. Μία μέρα, ο Άστιον, ο 18χρονος γιος ενός βασιλικού αξιωματούχου, τον άκουσε να κηρύττει για τον Χριστό. Βαπτίστηκε και έγινε μοναχός. Μαζί με τον Επίκτητο ξεκίνησε να κηρύττει στα εδάφη κοντά στις εκφολές του Δούναβη, που είναι σήμερα η Ρουμανία. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών εντυπωσιάστηκαν από την καλοσύνη του ιερέα και του μοναχού, από την απλότητά τους και την αγάπη τους για τον Θεό και τους ανθρώπους. Οι παγανιστές ιερείς της εξουσίας συνέλαβαν τον Επίκτητο και τον Αστίωνα και τους κατηγόρησαν για μαγεία. Με την εντολή του τοπικού άρχοντα, οι Άγιοι βασανίστηκαν αρχικά για 30 μέρες στη φυλακή και στη συνέχεια εκτελέστηκαν. Ωστόσο, οι σπόροι της πίστης στον Χριστό που οι Άγιοι είχαν φυτέψει στις ψυχές των ανθρώπων άρχισαν να μεγαλώνουν.
По Григорианскому календарю сегодня, 20 июля, церковь празднует память пророка Илии. Святой жил за 900 лет до Рождества Христова. Он был призван к пророческому служению при израильском царе Ахаве. В то время еврейский народ оставил веру в единого Бога и стал поклоняться идолам. В стране процветал культ Ваала с человеческими жертвоприношениями. Обличениями и грозными чудесами Божий пророк сумел истребить идолослужение. По преданию, за свою пламенную веру он был взят на небо живым в огненной колеснице. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святой пророк Илия, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, στις 20 Ιουλίου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του προφήτη Ηλία. Ο Άγιος έζησε 900 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Κλήθηκε στην προφητική διακονία υπό τον βασιλιά Αχαάβ του Ισραήλ. Εκείνη την εποχή, ο εβραϊκός λαός εγκατέλειψε την πίστη στον ένα Θεό και άρχισε να λατρεύει τα είδωλα. Η λατρεία του Βααλ με τις ανθρωποθυσίες άθησε στη χώρα. Με καταγγελίες και φοβερά θαύματα, ο προφήτης του Θεού κατάφερε να εξαλείψει την ειδωλολατρεία. Σύμφωνα με την παράδοση, για την ένθερμη πίστη του, αναλήφθηκε ζωντανό στον ουρανό μέσα σε ένα πύρινο άρμα. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την γιορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί του. Άγιε προφήτη Ηλία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Владимирская икона Божией Матери – одна из самых древних и почитаемых в России. По преданию, этот образ написан еще евангелистом Лукой. Изображение передает исполненное безграничной любви общение Пречистой Девы и ее Божественного Сына. Младенец Христос прижимается щекой к лику Матери. Запечатленная на иконе нежность дала название типу иконописного изображения – Елеуса, что в переводе с греческого означает «умиление».
Η εικόνα της Παναγίας του Βλαντίμιρ είναι μία από τις παλαιότερες και πιο σεβαστές εικόνες στη Ρωσία. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα αυτή φιλοτεχνήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Η εικόνα απεικονίζει την γεμάτη αγάπη κοινωνία της Παναγίας και του θείου Υιού της. Το παιδί Χριστός ακουμπάει το μάγουλό του στο πρόσωπο της μητέρας του. Η τρυφερότητα που απεικονίζεται στην εικόνα έδωσε το όνομά της στον τύπο της εικονογραφικής εικόνας, Ελεούσα, που στα ελληνικά σημαίνει εξηλαίωση.
Несколько столетий святыня, созданная апостолом Лукой, хранилась в Иерусалиме. В V веке при византийском императоре Феодосии II ее перенесли в Константинополь, а в 1130 году греческий патриарх Иоанн Агапит прислал икону в подарок киевскому князю Мстиславу, сыну Владимира Мономаха. В столицу Руси реликвию доставил митрополит Михаил II, назначенный архипастырем Киевской епархии.
Για αρκετούς αιώνες, το ιερό που δημιούργησε ο Απόστολος Λουκάς φυλάσσονταν στην Ιερουσαλήμ. Τον 5ο αιώνα, υπό τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Θεοδόσιο Β, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1130, ο Έλληνας Πατριάρχης Ιωάννης Αγαπητός έστειλε την εικόνα ως δώρο στον πρίγκιπα του Κιέβου Μστισλάβ, στον γιο του Βλαντίμιρ του Μονομάχου. Ο Μητροπολίτης Μιχαήλ Β, ο διορισμένος αρχιερατικός προϊστάμενος της Επισκοπής του Κιέβου, έφερε το λείψανο στην πρωτεύουσα της Ρούς.
Князь Мстислав Владимирович поместил дар Константинопольского патриарха в своей резиденции в Вышгороде, пригороде Киева. Икона хранилась в храме усыпальницы святых мучеников князей Бориса и Глеба. В то время образ именовался Вышгородским. Святыня прославилась исцелениями и другими чудесами. Помолиться перед ней приходили паломники со всей Киевской Руси.
Ο πρίγκιπας Μστισλάβ Βλαντίμιροβιτς τοποθέτησε το δώρο του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης στην κατοικία του, στο Βίσκαρατ, ένα προάστιο του Κιέβου. Η εικόνα φυλασσόταν στην ταφική κρύπτη των Αγίων Μαρτύρων πριγκίπων Μπορίς και Γκλέπ. Εκείνη την εποχή η εικόνα ονομαζόταν εικόνα του Βίσκαρατ. Το ιερό έγινε διάσημο για τις θεραπείες και άλλα θαύματα. Προσκυνητές από όλη την Κιέφσκα γιαρούς έρχονταν για να προσευχηθούν μπροστά του.
В 1156 году Киевский престол занял родной брат Мстислава Владимировича, князь Юрий Долгорукий. Вышгород он отдал в правление своему сыну Андрею, который вошел в историю под именем Боголюбский. Но молодой князь тяготился новой вотчиной. Он вырос на северо-востоке Руси и очень любил те земли. Боголюбский решил обустроить там удел по значимости сравнимый с Киевом. Андрей перенес чтимую Вышгородскую икону Божьей Матери в столицу северных владений – Владимир. Этот город дал древней святыне новое имя – то самое, под которым мы чтим ее сегодня. Владимирская икона уже многие столетия знаменует присутствие Богородицы на русской земле.
В 1156 тон θρόνο του Киеву κατέλαβε ένας αδελφός του Мстислав Владимирович, ο πρίγκιπας Γιούρι Νταλγκαρούκι. Έδωσε το Βίσγκαρατ στον γιο του Ανδρέη, ο οποίος έμεινε στην ιστορία με το όνομα Μπαγκαλιούπσκι. Όμως ο νεαρός πρίγκιπας είχε βαρεθεί το νέο του φέουδο. Μεγάλωσε στην βορειοανατολική Ρωσία και αγαπούσε τα εδάφη αυτά. Ο Μπαγκαλιούπσκι αποφάσισε να εγκαταστήσει εκεί ένα κτήμα συγκρίσιμο σε σημασία με το Κίεβο. Ο Ανδρέας μετέφερε την σεβαστή εικόνα της Παναγίας του Βίσγκαρατ στο Βλαντίμιρ, την πρωτεύουσα των βόρειων κτήσεων. Η πόλη αυτή έδωσε στο αρχαίο ιερό ένα νέο όνομα, το ίδιο με το οποίο το τιμούμε σήμερα. Η εικόνα του Βλαντίμιρ σηματοδοτεί την παρουσία της Μητέρας του Θεού στην Ρωσία εδώ και πολλούς αιώνες.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Μάρτυρας Βίκτορ της Μασσαλίας.
В 296 году император Диоклетиан вступил в войну с Персией. Противостояние казалось выматывающим и бесперспективным для Рима. Империя потеряла Месопотамию, армия была ослаблена. Чтобы найти причину неудач, Диоклетиан обратился к жрецам. И те объявили виновниками военных поражений христиан, коих все больше появлялось среди легионеров. Император повелел всем военнослужащим приносить регулярные жертвы римским богам. Отказывавшиеся участвовать в языческих ритуалах христиане были обязаны покинуть армию. Постепенно меры воздействия на непокорных ужесточались, вплоть до смертной казни. Это было началом гонения, которое позднее историки назовут великим.
Το 296 ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός ξεκίνησε πόλεμο με την Περσία. Η αντεπαράθεση αποδείχθηκε εξαντλητική και μάταιη για την Ρώμη. Η αυτοκρατορία είχε χάσει τη Μεσοποταμία και ο στρατός είχε αποδυναμωθεί. Για να βρει την αιτία της αποτυχίας, ο Διοκλητιανός στράφηκε στους ιερείς και αυτοί δήλωσαν ότι ένοχοι των στρατιωτικών ηττών είναι οι χριστιανοί, οι οποίοι εμφανίζονταν όλο και περισσότερο μεταξύ των λεγιονάριων. Ο αυτοκράτορας διέταξε όλους τους στρατιώτες να κάνουν τακτικές θυσίες στους ρωμαϊκούς θεούς. Οι χριστιανοί που αρνούνταν να συμμετάσχουν σε ειδωλολατρικές τελετές υποχρεώνονταν να εγκαταλείψουν το στρατό. Σταδιακά, η τιμωρία για τους ανυπάκους αυξήθηκε, μέχρι και την θανατική ποινή. Αυτή ήταν η αρχή αυτού που οι ιστορικοί θα αποκαλέσουν αργότερα μεγάλο διωγμό.
За исполнением воли Диоклетиана рьяно следил его малообразованный соправитель Максимиан Геркулий, по дружбе получивший от императора титул Цезаря и управлявший западной частью Римской империи. По его приказу в Фивейском легионе за отказ от поклонения идолам был казнен каждый десятый воин. Информация об этой расправе над христианами, произошедшей в Галлии, быстро распространилась по окрестным провинциям, и верующие во Христа офицеры понимали, что должны быть готовы, по слову апостола Петра, в любой момент дать отчет в своем уповании.
Η εφαρμογή της βούλησης του Διοκλητιανού τηρήθηκε με ζήλο από τον αμόρφωτο συναυτοκράτορά του, τον Μαξιμιανό Ηρακλείδιο, στον οποίο δόθηκε ο τίτλος του Κέσαρα λόγω της φιλίας με τον Αυτοκράτορα και κυβέρνησε το δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Υπό τις διαταγές του, κάθε ένας στους 10 στρατιώτες της Λεγιώνας της Θήβας εκτελέσονταν επειδή αρνούνταν να λατρέψει τα είδωλα. Η είδηση της σφαγής των χριστιανών στη Γαλατεία διαδόθηκε γρήγορα στις γύρω επαρχίες και οι αξιωματικοί που πίστευαν στον Χριστό συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να είναι έτοιμοι, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, να δώσουν λογαριασμό για την πίστη τους ανά πάσα στιγμή.
Вскоре Максимиан прибыл в город Массалию, нынешний Марсель. Император потребовал, чтобы каждый из легионеров публично совершил жертвоприношение, а затем лично беседовал с каждым, кто отказывался участвовать в языческом обряде. Предстал перед императором и молодой офицер по имени Виктор. Максимиан обратился к арестованному, сидя к нему в полоборота с брезгливым выражением лица.
Сύντομα ο Μαξιμιανός έφτασε στην πόλη Μασσαλία, την σημερινή Μαρσέη. Ο Αυτοκράτορας απέτησε από κάθε λεγιονάριο να εκτελέσει δημόσια μια θυσία και στη συνέχεια μίλησε προσωπικά σε όποιον αρνήθηκε να συμμετάσχει στην παγανιστική τελετή. Ένας νεαρός αξιωματικός, εν ονόματι Βίκτορ, εμφανίστηκε επίσης ενώπιον του Αυτοκράτορα. Ο Μαξιμιανός μίλησε στο συλληφθέντα, ο οποίος καθόταν μισογυρισμένος προς το μέρος του με μια αμήχανη έκφραση στο πρόσωπό του.
Понимаешь ли ты, что своей дерзостью нарушил присягу? Как прикажешь теперь говорить с тобой? Как с предателем Отечества?
Συνειδητοποιείς ότι με το θράσος σου παραβιάζεις τον όρκο σου? Πώς πρέπει να σου μιλήσω τώρα, σαν προδότη της πατρίδας?
Я не властен отдавать приказы императору, но и ты не можешь требовать от меня отречения от истинного Бога. Я присягал на верность Христу в святом крещении, и если я нарушу эту присягу, чего будет стоить та, которую я принес тебе, главнокомандующий? Зачем ты склоняешь меня и других воинов-христиан к отступлению от Бога? Неужели тебе в армии нужны люди, способные на предательство?
Δεν έχω εξουσία να δίνω εντολές στον Αυτοκράτορα, αλλά ούτε μπορείς να μου ζητάς να απαρνηθώ τον αληθινό Θεό. Έχω ορκιστεί πίστη στον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα και αν αθετήσω αυτόν τον όρκο, τι θα αξίζει ο όρκος που έδωσα σε σένα, αρχιστράτηγε? Γιατί στρέφεις εμένα και άλλους χριστιανούς στρατιώτες στην αποστασία από τον Θεό? Χρειάζεσαι πραγματικά άνδρες στο στρατό σου που είναι ικανοί να προδώσουν?
Максимиан с изумлением воззрился на офицера.
Ο Максимианός κοίταξε έκπληκτος τον αξιωματικό.
Вот как смело ты рассуждаешь, солдат. А ты хоть понимаешь, что я могу не просто заключить тебя в темницу, но и лишить жизни? Ты надеешься бежать? Или, может быть, хочешь поднять восстание?
Тосо генеа скефтесе, стратиоти. Эхис идея, ότι μπορεί όχι μόνο να σε φυλακίσω, αλλά και να σου στερήσω τη ζωή? Νομίζεις ότι θα ξεφυγείς? Ή μήπως θέλεις να ξεσηκώσεις καμιά εξέγερση?
Мне давно известно об участи, которая постигла христиан из Фивейского легиона. Все это время в моих руках оставалось оружие, и я не обратил его против государства. Зная о смерти братьев по вере, я не скорблю, а радуюсь за них, и страха нет в моей душе. Я воин Христов, и охотно пройду за ним путем страданий к славе и воскресению.
Γνωρίζω από καιρό τη μοίρα που έτυχε στους χριστιανούς της Λεγιώνας της Θήβας. Όλο αυτό το διάστημα εξακολουθούσα να έχω ένα όπλο στα χέρια μου και δεν το έστρεψα εναντίον του κράτους. Γνωρίζοντας για τον θάνατο των αδελφών μου, για την πίστη, δεν πενθώ. Αλλά χαίρομαι για αυτούς. Δεν υπάρχει φόβος στην ψυχή μου. Είμαι στρατιώτης του Χριστού και τον ακολουθώ πρόθυμα στον δρόμο του πόνου προς την δόξα και την ανάσταση.
Ну, посмотрим, как ты будешь радоваться.
Ας δούμε λοιπόν πώς θα χαρείς.
Максимиан был уязвлен смелой речью христианина. Бросив Виктора в тюрьму, он долго думал над тем, какому издевательству подвергнуть воина, чтобы тот взмолился о пощаде. Наконец, извращенная фантазия тирана подсказала живьем поместить мученика между двумя каменными жерновами. Когда на следующий день Виктор увидел орудие пытки, он воскликнул.
Ο Μαξιμιανός πληγώθηκε από τον τολμηρό λόγο του χριστιανού. Ρίχνοντας τον Βίκτορ στη φυλακή, σκέφτηκε πολύ τι είδους χλεβασμό θα υπέβαλε στον πολεμιστή για να τον κάνει να οικετεύσει για έλεος. Τέλος, η διαστραμμένη φαντασία του τυράννου πρότεινε να τοποθετηθεί ο μάρτυρας ζωντανός ανάμεσα σε δύο πέτρινες μιλόπετρες. Όταν ο Βίκτορ είδε το όργανο του βασανισμού την επόμενη μέρα, φώναξε.
«Слава тебе, Христе Боже, за эти жернова! Как отрадно мне быть спелым колосом, приготовленным для твоей житницы!»
«Δόξα σε σένα, Κύριε, για αυτές τις μιλόπετρες! Πόσο χαίρομαι που είμαι ένας όριμος σπόρος, έτοιμος για την συταποθήκη σου!»
Через 100 лет после казни святого Виктора монах и богослов Иоанн Кассиан, называемый также Массалийским, основал на месте кончины мученика монашескую обитель, ему посвященную. Аббатство Сен-Виктор стало одним из самых известных монастырей во Франции. Его насельники потрудились над тем, чтобы сохранить для нас память о мученике Викторе и о других воинах Христовых, пострадавших во время гонений императора Максимиана.
100 χρόνια μετά την εκτέλεση του Αγίου Βίκτορ, ο μοναχός και θεολόγος Ιωάννης Κασιανός, αποκαλούμενος επίσης Μασαλιανός, ίδρυσε ένα μοναστήρι αφιερωμένο σε αυτόν τον τόπο του θανάτου του μάρτυρα. Το Αβαίο του Σαντ Βίκτορ έγινε ένα από τα πιο διάσημα μοναστήρια της Γαλλίας. Οι ηγουμένες εργάστηκαν για να διατηρήσουν για μας την μνήμη του μάρτυρα Βίκτορ και των άλλων στρατιωτών του Χριστού που υπέφεραν κατά τη διάρκεια των διωγμών του αυτοκράτορα Μαξιμιάνου.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я встречаю по жизни много интересных людей, и общение с некоторыми из них навсегда остается в памяти. Несколько лет назад мне посчастливилось познакомиться с Андреем Владимировичем Гнездиловым. Он создатель первого в России хосписа, врач-психотерапевт. Живет и работает в Санкт-Петербурге. В основном среди пациентов Андрея Владимировича неизлечимо больные люди. И он старается хоть немного облегчить их жизнь и оказать должный уход.
Συχνά συναντώ διάφορους ενδιαφέροντες ανθρώπους. Και μερικοί από αυτούς για πάντα μένουν στη μνήμη μου. Μερικά χρόνια πριν γνώρισα τον Αντρέι Βλαντίμιροβιτς Γνιεζδίλαβ. Αυτός είναι ιδρυτής του πρώτου στη Ρωσία χόσπις, γιατρός, ψυχοθεραπευτής. Αυτός μένει και δουλεύει στην Αγία Πετρούπολη. Ανάμεσα στους ασθενείς του Αντρέι Βλαντίμιροβιτς είναι άνθρωποι που έχουν θανατηφόρες αρρώστιες. Αυτός προσπαθεί να διευκολύνει λίγο τη ζωή τους και να τους προσφέρει τη δέουσα ιατρική περίθαλψη.
Доктор Гнездилов добродушный человек, поэтому дети и взрослые его очень любят. А еще они шутливо называют его сказочником, потому что в своей работе он прибегает к помощи кукол и сказок. Через вымышленные образы и собственное воображение человек может выразить все, что думает на самом деле и о чем боится рассказать. Свои эмоции, гнев, обиды и многое другое. Ему становится легче. Андрей Владимирович помогает своим пациентам проживать болезненные ситуации, принимать то, что неизбежно, и менять отношение к жизни. И как никто другой понимает, насколько важно, чтобы рядом с такими людьми был человек, который может успокоить, выслушать или просто подержать за руку.
Ο γιατρός Γνιεζδίλαβ είναι καλόκαρδος άνθρωπος, γι' αυτό τα παιδιά και οι ενήλικες τον αγαπούν πολύ. Ανάμεσά τους αυτός έχει το παρατσούκλι παραμυθάς, επειδή στη δουλειά του χρησιμοποιεί κούκλες και πλοκές παραμυθιών. Διαμέσου των παραμυθένιων προσώπων και της φαντασίας του ανθρώπου μπορεί να εκφραστεί οτιδήποτε σκέφτεται ένας άνθρωπος, όμως φοβάται να το πει φωναχτά. Τα συναισθήματα, η οργή, οι προσβολές και πολλά άλλα. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να αισθάνεται καλύτερα. Ο Αντρέι Βλαντίμιροβιτς βοηθά τους ασθενείς του να περνάνε τις δύσκολες καταστάσεις, να δέχονται τα αναπόφευκτα και να αλλάζουν την στάση τους απέναντι στη ζωή. Και αυτός καταλαβαίνει πολύ καλά κατά πόσο είναι σημαντικό να παραβρίσκεται κοντά σε τέτοιους ανθρώπους ένας άνθρωπος που ξέρει να ηρεμεί, να ακούει και απλά να στηρίζει.
Каждый день в своей работе Андрей Владимирович наблюдает, как преображаются люди через боль и страдания. Болезнь их сильно меняет. Доктор становится свидетелем действия Божьей силы и промысла в жизни пациентов. Андрей Владимирович дорожит своей работой и возможностью помогать людям. Для него это дело всей жизни, которое учит его любви.
Κάθε μέρα στη δουλειά του ο Андрей Владимирович παρατηρεί κατά πόσο μεταμορφώνονται οι άνθρωποι διαμέσου του πόνου και των δοκιμασιών. Η αρρώστια τους αλλάζει πολύ. Ο γιατρός γίνεται μάρτυρας της δράσης της θεϊκής δύναμης και της πρόνοιάς του στην ζωή των ασθενών. Ο Αντρέι Βλαντίμιροβιτς αγαπά τη δουλειά του και εκτιμά τη δυνατότητα που έχει να βοηθά τους ανθρώπους. Για αυτόν η δουλειά του αποτελεί έργο της ζωής του, το οποίο τον μαθαίνει να αγαπά.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Ιερός ναός του Αλεξάνδρου Νιεύσκη στην πόλη Αλεξέιευκα.
Алексеевка – небольшой уютный городок на берегу реки Тихая Сосна, притоки Дона. Поселение возникло в конце 17 века. К середине 19 века, времени подъема Алексеевки, относятся и строительство церкви во имя всех святых на новом кладбище Слободы силами прихожан и графа Дмитрия Николаевича Шереметьева. Уже во времена строительства, в память о трагической гибели Александра II, в 1881 году было решено посвятить храм благоверному князю Александру Невскому, небесному покровителю императора. В 1888 году строительство церкви было окончено, а открытие летом 1888 года было приурочено к 900-летней годовщине христианства на Руси.
Η Αλεξέευκα είναι μια μικρή και άνετη πόλη στην όχθη του ποταμού Τίχαια Σασνά, του παραπόταμου του Ντόν. Η πόλη είχε εμφανιστεί στα τέλη του 17ου αιώνα. Στα μέσα του 19ου αιώνα, την εποχή της ευημερίας της Αλεξέευκα, είχε χτιστεί η εκκλησία προς τιμήν των Αγίων Πάντων στο νέο νεκροταφείο. Η εκκλησία χτίστηκε χάρη στις προσπάθειες των ενωρητών και του κόμη Δημήτρη Νικολάεβιτς Σερεμέτιεφ. Ακόμη κατά την οικοδόμησή της, προς τιμήν του τραγικού θανάτου του Αλεξάνδρου Β, το 1881, πάρθηκε η απόφαση να αφιερωθεί ο ναός στον Αλέξανδρο Νιεύσκη, τον ουράνιο προστάτη του Αυτοκράτορα. Το 1888 η οικοδόμηση ολοκληρώθηκε και τα εγγένειά της έγιναν το καλοκαίρι του 1888, την χρονιά του εορτασμού της 900ης επετείου του χριστιανισμού στη Ρούς.
Храм святого Александра Невского – яркий образец так называемого новорусского стиля. Храмовая часть увенчана одним большим и четырьмя малыми световыми барабанами с шатровыми навершиями и маковичными главками. Одноярусная восьмигранная колокольня завершена в едином стиле с куполами основного храма. Весь комплекс построен кораблем. Ось четверика храма, перехода и колокольни составляет единое пространство всей церкви. Облик храма наряден, кирпичные стены окрашены в красный цвет, купола и двухскатная крыша перехода в бирюзовый. Наличники со спаренными полуколоннами над притворами и арочными окнами в белый.
Ο ιερός ναός του Αλεξάνδρου Νιεύσκη αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα του έτσι λεγόμενου νεορωσικού στυλ. Ο ναός έχει ένα μεγάλο και τέσσερα μικρά τύμπανα στην στέγη με παπαρονοειδείς τρούλους. Το καμπαναριό, με έναν όροφο, συνδέεται με τους τρούλους του βασικού ναού. Όλο το σύνολο έχει τη μορφή καραβιού. Ο άξονας του ναού, με τέσσερις έδρες, του διαδρόμου και του καμπαναριού, αποτελούν τον ενιαίο χώρο όλης της εκκλησίας. Ο ναός είναι πολύ όμορφος. Τείχη από τούβλα είναι βαμμένη σε κόκκινο. Οι τρούλοι και οι κεκλειμένοι στέγοι έχουν τυρκουάζ χρώμα.
Храм никогда не закрывался. Даже во время войны в нем совершались богослужения. Война оставила свои отметины на церкви. На входной двери видны следы от пулевых отверстий, а с южной стороны в стене просматривается заделанный пролом от бронебойного снаряда диаметром больше метра. В 2012 году для храма изготовлена винтовая лестница на колокольню, приобретены новые колокола. Сейчас их 11. Одна из святынь храма, Иверская икона Божьей Матери, написана и освящена на Святой горе Афон в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Храм святого Александра Невского – памятник истории и культуры.
Ο ναός πάντα παρέμεινε ανοιχτός. Ακόμη κατά τον πόλεμο εκεί τελούνταν λειτουργίες. Όμως ο πόλεμος άφησε τα ίχνη του στην εκκλησία. Στην κεντρική πόρτα του ναού υπάρχουν ίχνη από τις σφαίρες. Από την νότια πλευρά, στον τοίχο, φαίνεται ένα ίχνος από την οβίδα μεγέθους πάνω από ένα μέτρο. Το 2012 στο ναό φτιάχτηκαν οι γυριστές σκάλες, ενώ για το καμπαναριό αγοράστηκαν νέες καμπάνες. Τώρα ο αριθμός τους είναι 11. Ένα από τα ιερά του ναού είναι η εικόνα της Θεοτόκου των Ιβύρων, ζωγραφισμένη και καθιερωμένη στην ρωσική ιερά μονή του Αγίου Παντελεήμωνα στον Άθο. Ο ναός του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη είναι ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Обязательно ли креститься, чтобы обрести вечное спасение? Это вопрос, который появляется часто, и недавно я встретил его еще раз. Если отвечать на него одним словом, то да, обязательно. Но это одно слово оставляет за кадром еще ряд вопросов, которые тут неизбежно возникают, и которые стоит рассмотреть подробнее. Вопрос о крещении и спасении связан с двумя другими. Веришь ли ты в вечное спасение и... Хочешь ли ты его?
Πρέπει να βαπτιστώ για να κερδίσω την αιώνια σωτηρία? Είναι ένα ερώτημα που τίθεται συχνά και πρόσφατα το συνάντησα ξανά. Αν απαντήσουμε με μία λέξη, ναι, είναι υποχρεωτικό. Όμως αυτή η λέξη αφήνει απ' έξω μία σειρά άλλων ερωτημάτων που αναπόφευκτα προκύπτουν εδώ και τα οποία αξίζει να εξετάσουμε λεπτομερώς. Η ερώτηση για το βάπτισμα και τη σωτηρία σχετίζεται με δύο άλλες ερωτήσεις. Πιστεύεις στην αιώνια σωτηρία? Την θέλεις?
Если вечное спасение реально, то это самое важное, что только вообще может быть. Представьте себе, что все это реальность. Вы созданы любящим Богом для вечной радости, любви, славы и красоты, превосходящей все, что мы только можем помыслить здесь, на земле. Что все доброе, хорошее, достойное и прекрасное, что мы знаем здесь, на земле, есть далекие отблески вечного света, в который мы можем войти и в который нас зовут войти. Что все земные скорби и горести обернутся безмерной славой и утешением, что глубочайшие потребности нашего сердца, настолько глубокие, что мы, сами часто не смея в них сознаться, будут удовлетворены, и мы будем вечно, бесконечно счастливы.
Αν η αιώνια σωτηρία είναι αληθινή, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να υπάρξει ποτέ. Φανταστείτε ότι όλα αυτά είναι αληθινά. Ότι έχετε δημιουργηθεί από έναν στοργικό Θεό για αιώνια χαρά, αγάπη, δόξα και ομορφιά, πέρα από οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε εδώ στη γη. Ότι όλα τα καλά, αξιοπρεπή και όμορφα πράγματα που γνωρίζουμε εδώ στη γη είναι μακρινές αντανακλάσεις ενός αιώνιου φωτός, στο οποίο μπορούμε να εισέλθουμε και στο οποίο καλούμαστε να εισέλθουμε. Ότι όλες οι υγιεινές θλίψεις και στεναχώριες θα μετατραπούν σε ανυπολόγιστη δόξα και παρηγοριά. Ότι οι βαθύτερες ανάγκες της καρδιάς μας, τόσο βαθιές που συχνά εμείς οι ίδιοι δεν τολμάμε να τις παραδεχτούμε, θα ικανοποιηθούν και θα είμαστε αιώνια, αιώνια ευτυχισμένοι.
И в этом контексте вопросы, обязательно ли мне совершать те или иные поступки, направленные на поиски вечного спасения, креститься, изменять образ жизни, присоединяться к церкви, просто теряют смысл. Если речь идет о чем-то настолько важном, вы не ищете экономного пути, который позволял бы вам добраться до цели с наименьшим приложением усилий. Вы ищете надежного пути. Люди экономят усилия на чем-то, что они не считают важным. Получится хорошо, не получится, ну, не очень-то и хотелось.
Και σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα... Πρέπει να κάνω αυτό ή εκείνο για να επιδιώξω την αιώνια σωτηρία, να βαπτιστώ, να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου, να ενταχθώ στην Εκκλησία, απλά χάνει το νόημά του. Όταν πρόκειται για κάτι τόσο σημαντικό, δεν ψάχνετε για ένα λιτό τρόπο που θα σας επιτρέψει να φτάσετε εκεί με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Ψάχνετε για έναν αξιόπιστο τρόπο. Οι άνθρωποι εξοικονομούν προσπάθεια για κάτι που δεν θεωρούν σημαντικό. Αν δουλέψει, ωραία. Αν δεν δουλέψει, εντάξει. Δεν το θέλαμε και πραγματικά.
Но если речь идет о вечном спасении, экономить усилия и спрашивать, могу ли обойтись без крещения, просто нелепо. даже если бы речь шла о нашей временной жизни, например, об опасной болезни, нам не пришло бы в голову ставить вопрос, как бы нам исцелиться дешевле. Нас бы интересовало, как бы нам исцелиться наверняка. Еще один вопрос, на который мы должны себе ответить: является ли Иисус Спасителем? Правду ли Он говорит о себе в Евангелии? Действительно ли Он тот, за кого себя выдавал? Бог, Спаситель, Судья, единственный, кто может дать нам жизнь вечную и блаженную.
Αλλά όταν πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, η προσπάθεια εξοικονόμησης σπόρων και η ερώτηση «Μπορώ να τα καταφέρω χωρίς το βάπτισμα» είναι γελία. Ακόμη και αν επρόκειτο για την προσωρινή μας ζωή, για παράδειγμα μια επικίνδυνη ασθένεια, δεν θα μας περνούσε ποτέ από το μυαλό να ρωτήσουμε πώς θα μπορούσαμε να θεραπευτούμε πιο φθηνά. Θα μας ενδιέφερε να μάθουμε πώς θα μπορούσαμε να θεραπευτούμε σίγουρα. Ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε στους εαυτούς μας είναι: είναι ο Ιησούς ο σωτήρας? Λέει την αλήθεια για τον εαυτό του στο Ευαγγέλιο? Είναι πράγματι αυτός που λέει ότι είναι ο Θεός ο σωτήρας, ο κριτής, ο μόνος που μπορεί να μας δώσει αιώνια και μακάρια ζωή?
Если это так, а это так, то вопрос о крещении передо мной ставит не церковь как группа людей, а он сам, Творец и Владыка этого мироздания, стал человеком, во всем подобным нам, кроме греха, прожил человеческую жизнь и принял человеческую смерть, страшную смерть, ради моего спасения. Как я могу отозваться на это? Принять его дар тем образом, который он сам установил. Креститься и войти в его церковь.
Αν είναι έτσι, και είναι, τότε το ζήτημα του βαπτίσματος δεν τίθεται μπροστά μου από την Εκκλησία ως μια ομάδα ανθρώπων, αλλά από τον ίδιο. Ο Δημιουργός και ο Κύριος αυτού του σύμπαντος έγινε άνθρωπος, σε όλα όπως εμείς, εκτός από την αμαρτία. Έζησε μια ανθρώπινη ζωή και δέχτηκε έναν ανθρώπινο θάνατο, έναν τρομερό θάνατο για την σωτηρία μας. Πώς μπορώ να απαντήσω σε αυτό? Να δεχθούμε το δώρο του με τον τρόπο που ο ίδιος έχει καθιερώσει, να βαπτιστούμε και να εισέλθουμε στην Εκκλησία του.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанийες ανά των αιώνων.
Курская икона знамения – один из наиболее известных образов Богоматери в России. Перед ним молились представители дома Романовых. Список с иконы сопровождал генерала Кутузова в годы войны 1812 года. В наши дни образ хранится в Знаменском православном соборе Нью-Йорка. Ежегодно, в девятую неделю после Пасхи, в Курской области проходит традиционный крестный ход с копией чудотворной иконы. Церковное шествие начинается утром от Знаменского мужского монастыря города Курска и идет в коренную, в честь Рождества Пресвятой Богородицы, мужскую пустынь. На первом этапе крестный ход движется по центральным улицам города вплоть до Введенского храма. Там икона устанавливается на специальный автомобиль, а крестоходцы рассаживаются в автобусы для переезда до деревни Жерновец. От Жерновца крестный ход снова становится пешим и движется вплоть до коренной пустыни, где икону встречают братья монастыря. Перед образом совершается молебен, после которого все желающие могут поклониться чудотворному образу.
Η εικόνα του Κούρσκ, το σημάδι, είναι μία από τις πιο διάσημες εικόνες της Παναγίας στη Ρωσία. Οι εκπρόσωποι του οίκου, τον Ραμάνοφ, προσευχήθηκαν ενώπιόν της. Ένα αντίγραφο της εικόνας συνόδευσε τον στρατηγό Κουτούζαφ κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1812. Η εικόνα στεγάζεται σήμερα στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό, Σνάμενσκι, στη Νέα Υόρκη. Κάθε χρόνο, την ένατη Παρασκευή μετά το Πάσχα, πραγματοποιείται στην περιοχή του Κούρσκ μια παραδοσιακή πομπή με ένα αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας. Η λιτανία ξεκινά το πρωί από το μοναστήρι Σνάμενσκι στο Κούρσκ και συνεχίζει προς το ερημητήριο Ρούτ, προς τιμή της γέννησης της Παναγίας. Το πρώτο στάδιο της πομπής κινείται κατά μήκος των κεντρικών δρόμων της πόλης μέχρι τον ναό Βέντενσκι. Εκεί η εικόνα τοποθετείται σε ένα ειδικό όχημα και η πομπή ξεκινά με λεωφορεία προς το χωριό Ζερναβέτς. από το Ζερναβέτς, η λιτανία είναι και πάλι πεζή και ταξιδεύει μέχρι το ερημητήριο Ρουτ, όπου την εικόνα συναντούν οι αδελφοί του μοναστηριού. Μπροστά από την εικόνα γίνεται προσευχή, μετά την οποία όσοι επιθυμούν μπορούν να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс ана тон эонон.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Άννα Παύλοβα.
Анна Павлова была не только явлением в мировом искусстве, не только великой балериной, удел которой работа на износ. У нее не было времени на личную жизнь, но хватало его на общественную. Особенно, когда Анна увидела, что сделала Первая мировая война с детьми.
И Анна Павлова δεν αποτελεί μόνο το φαινόμενο της παγκόσμιας τέχνης. Δεν ήταν μόνο μία μεγάλη μπαλαρίνα που δούλευε σκληρά και δεν είχε καθόλου χρόνο για την προσωπική της ζωή. Αλλά ζούσε μια δραστήρια κοινωνική ζωή, ιδιαίτερα όταν είδε τι έκανε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με τα παιδιά.
Одним из самых известных номеров Павловой был «Умирающий лебедь». Длительность танца всего 130 секунд, но после первого же показа лебедя назвали символом русского балета. И мало кто знал, что этот символ задумывался как помощь бедным. Павлова готовила танец для благотворительного концерта.
Ένας από τους πιο γνωστούς ρόλους της Παύλοβα ήταν ο πεθαμένος Κύκνος. Ο χορός κρατούσε για 130 δευτερόλεπτα και μετά από την πρεμιέρα του έγινε πραγματικό σύμβολο του ρωσικού μπαλέτου. Αλλά ελάχιστοι άνθρωποι ήξεραν πως το υπόβαθρο της ιδέας της μικρογραφίας αυτής ήταν η βοήθεια στους φτωχούς. Η Παύλοβα ετοίμασε τον χορό για μια ευεργετική συναυλία.
Серьезной благотворительностью Анна занялась во время Первой мировой войны. Куда бы ни приезжала балерина, она везде устраивала спектакли в пользу Красного Креста. После войны Павлова вернулась в Европу из Америки. Разрушенные города и дети, оставшиеся сиротами, привели Анну в ужас. Эмоции скоро прошли, и созрело решение – создать детский приют. Используя свои связи во Франции, Павлова организовала в Париже ряд благотворительных концертов. Но денег для открытия приюта не хватило. Их балерина решила попросить у американских миллионеров. Она отправила 7000 писем заокеанским богачам. На просьбу о помощи откликнулось всего несколько человек. А вот те, на кого Анна совершенно не рассчитывала, прислали ей чек на миллион долларов. Это были деньги от простых американских женщин.
И Анна άρχισε να ασχολείται με την ευεργεσία κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Παντού, όπου ερχόταν η Άννα, αυτή διοργάνωνε τις συναυλίες στο πλαίσιο του Ερυθρού Σταυρού. Μετά τον πόλεμο, η Άννα επέστρεψε στην Ευρώπη από την Αμερική. Οι κατεστραμμένες πόλεις και τα ορφανόπεδα έκαναν την Άννα να ιδρύσει το πρώτο της ορφανοτροφείο. Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις της στην Γαλλία, αυτή διοργάνωσε μερικές ευεργετικές συναυλίες. Όμως τα χρήματα δεν ήταν αρκετά για την υλοποίηση του εγχειρήματός της. Τότε, η μπαλαρίνα αποφάσισε να ζητήσει χρήματα από τους Αμερικανούς εκατομμυριούχους. Αυτή έστειλε 7.000 επιστολές στην Αμερική. Τις απάντησαν μόνο μερικοί άνθρωποι, όμως εκείνοι, από τους οποίους δεν περίμενε καθόλου βοήθεια, της έστειλαν μια επιταγή 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Ήταν μια απρόσμενη υποστήριξη των απλών Αμερικανίδων γυναικών.
Приют Павловой во Франции был спасен. Анна нашла дом и поселила в нем 15 русских девочек. Сама, редко бывающая в России и скучающая по ней, Павлова постаралась, чтобы дети не забывали о своей родине. Балерина создала в доме уютную русскую атмосферу. Анна приглашала педагогов, давала девочкам хорошее образование, а по выходе из приюта находила им работу. И это было не единственное благотворительное заведение Павловой. Там же, в Париже, она содержала и собственную балетную школу, где бесплатно учила детей.
Το ορφανοτροφείο της Παύλοβα στην Γαλλία διατηρήθηκε. Εκεί ζούσαν 15 κορίτσια. Η Παύλοβα ερχόταν σπάνια στην Ρωσία και ζούσε στο εξωτερικό, αλλά υπέβαλε ορισμένες προσπάθειες για να διαμορφώσει στο ορφανοτροφείο μια άνετη ρωσική ατμόσφαιρα. Δεν ήθελε τα κορίτσια της να ξεχνάνε την πατρίδα τους. Αυτή προσκαλούσε τους καλύτερους παιδαγωγούς στα κορίτσια για να λάβουν την καλύτερη μόρφωση. Όταν αποφυτούσαν από το ορφανοτροφείο, αυτή τις βοηθούσε να βρουν δουλειά. Αυτό το ίδρυμα δεν ήταν το μοναδικό. Εκεί στο Παρίσι, επίσης ίδρυσε την σχολή του μπαλέτου, όπου τα παιδιά σπούδαζαν δωρεάν.
После революции, решив никогда не возвращаться в Россию, Анна с мужем поселились в Англии. В пригороде Лондона супруги купили поместье. Здесь, на огромном лугу, цвели тюльпаны, в пруду плавали лебеди, а любовались ими дети из приюта, который Анна устроила в своем доме. В Англии было несколько домов для сирот, открытых Павловой, но те ребята, что жили в ее поместье, еще и учились танцевать. Павлова искренне любила детей, занималась с ними и была озабочена их будущим. А сами воспитанники потом вспоминали Анну Павловну как самого чуткого человека.
Έχοντας πάρει την απόφαση ποτέ ξανά να μην επιστρέψει στη Ρωσία, η Άννα μαζί με τον άντρα της εγκαταστάθηκαν στην Αγγλία. Οι σύζυγοι αγόρασαν μια έπαυλη στα προάστια του Λονδίνου. Εδώ, στο μεγάλο λιβάδι, άνθιζαν οι τουλίπες. Στην λιμνούλα ζούσαν κύκνοι. Και όλα αυτά θαύμαζαν τα παιδιά από τα παράθυρα του σπιτιού της Άννας, όπου διοργάνωσε ένα ακόμη ορφανοτροφείο. Στην Αγγλία, η Άννα ίδρυσε μερικά ορφανοτροφεία. Όμως εκείνα τα παιδιά που ζούσαν μαζί της, στην έπαυλή της μάθαιναν να χορεύουν. Η Παύλωβα αγαπούσε ειλικρινά τα παιδιά, περνούσε πολύ χρόνο μαζί τους και νοιαζόταν για το μέλλον τους. Και τα ίδια τα παιδιά θυμόταν αργότερα την Άννα Παύλωβνα ως έναν πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
Добрая к своим питомцам, Анна строго относилась к служащим приютов. При своем напряженном гастрольном графике она выкраивала часы для проверок. Приезжала всегда неожиданно и контролировала, как кормят и одевают детей, как их учат и лечат.
Όμως η Άννα ήταν αυστηρή απέναντι στους υπαλλήλους των ορφανοτροφείων της. Αν και είχε πολύ εντατικό πρόγραμμα, πάντα έβρισκε χρόνο για έλεγχο. Ερχόταν στα ορφανοτροφεία πάντα απρόσμενα και παρακολουθούσε όλες τις διαδικασίες. Πώς τρέφονται και εντείνονται τα παιδιά, πώς διδάσκονται και θεραπεύονται.
Тоскуя по России, Анна издалека следила за тем, что там происходит, и огорчалась до слез. Но что могла сделать эта хрупкая женщина? Она танцевала спектакли в Метрополитен-опера, а гонорары переводила к голодающим по Волжье. Давала благотворительные концерты, а деньги от сборов шли в Россию. Особая боль Павловой – артисты Мариинского театра. Анна высылала продуктовые посылки всей труппе. Такие же посылки поддерживали учеников хореографического училища, альма-матер самой Анны. В 1929 году эта ниточка помощи прервалась. Власти стали притеснять тех, кто получал подачки от белой эмигрантки, как называли в стране советов Павлову.
Της έλειπε πολύ η Ρωσία, και αυτή παρακολουθούσε από μακριά τι γίνεται στην πατρίδα της και στεναχωριόταν πολύ. Αλλά τι μπορούσε να κάνει αυτή η λεπτή γυναίκα? Αυτή έδινε συναυλίες στο Μετροπολιτέν Όπερα και όλα τα λεφτά τα έστειλε στους πεινασμένους της περιοχής του Παβόλζια. Έδινε ευεργετικές συναυλίες και έστειλε χρήματα στη Ρωσία. Τον ιδιαίτερο πόνο της αποτελούσαν οι ηθοποιοί του θεάτρου Μαρίνης και της Πετρούπολης και η Άννα έστειλε δέματα με τρόφιμα στους συνεργάτες της και στους φοιτητές της χορογραφικής σχολής. Το 1929 αυτό το νήμα κόπηκε. Οι αρχές άρχισαν να καταπιέζουν εκείνους που λάβαναν τα δέματα της Παύλωβα.
Уже умирая, не дожив несколько дней до своего 50-летия, Анна сказала горничной, указывая на новое парижское платье, надеть которое она так и не успела. «Лучше бы я потратила эти деньги на моих детей». Такими были последние слова балерины. Даже перед смертью она думала о сиротах, которых взяла под свою опеку.
Пеθαίνοντας, λίγες μέρες πριν τη μεντικοστή επέτειό της, η Άννα είπε στην υπηρέτριά της, δείχνοντας το νέο της φόρεμα, το οποίο δεν είχε προλάβει να φορέσει. Καλύτερα να είχα ξοδέψει αυτά τα χρήματα για τα παιδιά μου. Αυτά ήταν τα τελευταία της λόγια. Και πριν πεθάνει, σκεφτόταν τα ορφανόπαιδά της.
Поэт Эрик Виллис написал о Павловой такие строки. «Минуточку постой, бегущий неустанно, чтоб поклониться той, что называлась Анной». Эти слова можно сказать и о Павловой балерине, и о Павловой добротворительнице.
Ο ποιητής Эрик Виллис έγραψε για την Παύλωβα τις εξής στροφές. «Στάσου για λίγο, μην τρέχει συνέχεια, για να κάνεις μια βαθιά υπόκληση στην Άννα». Αυτά τα λόγια ήταν αφιερωμένα στην Παύλωβα, μπαλαρίνα και και στην Παύλωβα Ευεργέτη.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутынский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βαρλαάμ Χουτίνσκι.
В начале XII века на берегу реки Волхов поселился монах по имени Варлаам. Место это, близ Новгорода, называлось Хутынь. Там он построил себе хижину и в уединении молился.
Στις αρχές του 12ου αιώνα, στην όχθη του ποταμού Βόλχαφ, εγκαταστάθηκε ο μοναχός Βαρλάμ. Εκείνο το μέρος, κοντά στην πόλη Νόβγοραντ, ονομαζόταν Χουτίν. Έχτισε την καλύβα του και προσευχόταν εκεί απομονωμένα.
Однако люди вскоре узнали об отшельнике и стали приходить к нему за советом и благословением. Многие просили у монаха позволения остаться и жить рядом с ним, под его духовным руководством. Вскоре иноков стало много. Все вместе они построили Спасо-Преображенскую церковь и основали обитель, избрав отца Варлаама ее игуменом, то есть настоятелем.
Όμως οι άνθρωποι έμαθαν για τον ασκητή και άρχισαν να έρχονται στην καλύβα του για πνευματικές συμβουλές και ευλογία. Πολλοί ζητούσαν από τον μοναχό να τους επιτρέψει να μείνουν κοντά του υπό την πνευματική του ηγεσία. Πέρασε κάποιος χρόνος και ο αριθμός των μοναχών μεγάλωσε σημαντικά. Όλοι μαζί έχτισαν τον ιερό ναό της Μεταμορφώσεως και ίδρυσαν το μοναστήρι. Ο πατήρ Βαρλαάμ έγινε ηγούμενός τους.
Однажды игумену Варлааму случилось ехать из монастыря в город Новгород на встречу с епископом. Проезжая по мосту через реку Волхов, он увидел большую толпу народа. Игумен остановился, чтобы узнать, в чем дело. Выяснилось, что люди привели сюда преступника, не раз прежде увлеченного в воровстве, и собирались за множественные преступления бросить его в воду.
Мня фора, у игуменос Варлаам, πηγαίνοντας στην πόλη Νόβγαραντ, είδε πλήθος κόσμου. Αυτό σταμάτησε για να μάθει τι συνέβη. Όπως του εξήγησαν, οι άνθρωποι έφεραν έναν εγκληματία κλέφτη και ήθελαν να τον ρίξουν στο ποτάμι σαν τιμωρία για όλα τα άσχημα πράγματα που διέπραξε.
Когда осужденный на казнь увидел в толпе монаха, на лице его внезапно промелькнула молчаливая мольба и надежда. Игумен Варлаам увидел это и с поклоном обратился к собравшимся. «Не казните этого человека, а отпустите со мной», — попросил игумен. «Обещаю, что вину свою он искупит». Народ любил и почитал хутынского игумена, поэтому выполнил его просьбу. Осужденного развязали. «Ступай в монастырь», — сказал ему отец Варлаам. «Вечером я вернусь, и мы обо всем поговорим».
Όταν ο κατηγορούμενος είδε τον μοναχό, στο πρόσωπό του παρατηρήθηκε μια σιωπηλή ηκεσία και μια ελπίδα. Ο ηγούμενος Βαρλαάμ το κατάλαβε αυτό και έχοντας κάνει μια υπόκληση παρακάλεσε τους ανθρώπους. «Μην εκτελέσετε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά επιτρέψτε μου να τον πάρω μαζί μου στη μονή», παρακάλεσε ο μοναχός. «Σας υπόσχομαι ότι θα εξηλαιωθεί η ενοχή του». Οι άνθρωποι αγαπούσαν και σέβονταν τον μοναχό από το Χουτίν. Γι' αυτό άκουσαν την παράκλησή του και έλυσαν τον κατηγορούμενο. «Πήγαινε στο μοναστήρι», του είπε ο πατήρ Βαρλάμ. «Απόψε θα τα συζητήσουμε όλα».
Преступник был не на шутку удивлен. Монах отпускал его одного. Это была отличная возможность для побега. Однако пораженный таким доверием игумена Варлаама, осужденный почувствовал, что не может подвести своего избавителя.
Αυτό που έκανε ο μοναχός προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στον εγκληματία. Ο μοναχός τον άφησε να πάει στο μοναστήρι μόνος του. Δηλαδή, του παρήχε την εξαιρετική ευκαιρία να δραπετεύσει. Όμως, εντυπωσιασμένος από την εμπιστοσύνη του ηγουμένου Βαρλαάμ, ο κατηγορούμενος ένιωσε πως δεν θα μπορέσει να απογοητεύσει τον απελευθερωτή του.
Вечером, когда игумен вернулся из Новгорода, Избежавший казни преступник ждал его в монастыре. Он с благодарностью поклонился отцу Варлааму и выразил готовность верой и правдой служить монаху всю оставшуюся жизнь.
То вράδυ, όταν ο ηγούμενος επέστρεψε από τον Νόβγκορατ, ο εγκληματίας τον περίμενε στο μοναστήρι. Εκείνος, με ευγνωμοσύνη, έκανε υπόκληση μπροστά στο μοναχό και εξέφρασε την προθυμότητά του να υπηρετήσει τον ηγούμενο με ειλικρινή πίστη.
«Не меня благодари, а Господа, ему служи», — ответил игумен. Так бывший преступник остался в обители, усердно трудясь во славу Божию. Через некоторое время он попросил игумена Варлаама постричь его и стал монахом.
«Мин ευχαριστήσε мена, αλλά τον Κύριο. Αυτόν να υπηρετείς», απάντησε ο ηγούμενος. Και με αυτόν τον τρόπο, ο χθεσινός εγκληματίας έμεινε στη μονή, δοξάζοντας τον Κύριο με εντατική δουλειά και μετά από ένα χρονικό διάστημα έγινε μοναχός.
«Имеющего раскаяние в сердце своем и веру во спасение устроит Господь и благословит», говорил Варлаам Хутынский, прославленный церковью в чине преподобного.
«Αυτόν που μετανοεί μέσα στην καρδιά του και έχει τη βαθιά πίστη στην σωτηρία, ο Θεός θα κατευθύνει και θα ευλογεί», έλεγε ο Βαρλάμ Χουτίνσκι, που ανακηρύχθηκε από την Εκκλησία ως Άγιος.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутынский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βαρλαάμ Χουτίνσκι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.